sedmega dne je konec. Za delo vam še ostanejo 3 dnevi. Toda za resno delo imate na voljo le še 2 dni. Kajti 10. dan, po meditaciji od 8 do 9, se boste naučili nove tehnike meditacije. In potem bo za obljube tišine konec. Konec bo plemenite tišine in začelo se bo plemenito klepetanje. Klepetanje je klepetanje, plemenito ali ne. Klepetanje in resna meditacija ne gresta skupaj. Torej, 10. dan ne boste mogli resno meditirati. In vendar je to zelo pomemben dan. Zelo pomemben, kajti 9 dni ste izvajali zelo globoko kirurško operacijo uma. 10. dan bo ta globoka rana zahtevala nekaj balzama. Tehnika, ki se jo boste naučili 10. dan, bo delovala kot zelo lajšalen balzam za rano. Poleg tega, ko pridemo iz zelo globoke operacije, ko pridemo iz 9-dnevne tišine, če pridemo nenadoma v kontakt z zunanjim svetom, se včasih lahko zgodi, da je to zelo pretresljiva izkušnja. Torej, 10. dan deluje kot blažilec šoka za vas, tako, da se lahko 11. dan lažje soočite s svetom. Za dejansko resno meditacijo sta vam torej na voljo samo naslednja 2 dneva. Buda želi, da meditirate nepretrgano. Kar se te tehnike tiče, je nepretrganost vadbe skrivnost uspeha. Na daljših tečajih, 20-dnevnih tečajih, 30-dnevnih tečajih in 45-dnevnih tečajih, delajo študentje nepretrgano. Vi imate obdobje odmora. Ti študentje, ki pridejo na daljši tečaj, pa nimajo obdobje odmora. Tudi vi se morate naučiti, kako vaditi nepretrgano. Torej, izkoristite ta 2 dni, da se naučite vaditi nepretrgoma. Med urami meditacije seveda sedite z zaprtimi očmi in meditirate. Toda tako imenovani odmori med sedenjem sedaj niso več odmori za vas. Takrat, ko morate narediti kaj na fizični ravni, naprimer vstati in hoditi, hoditi do svoje sobe, do jedilnice in tako dalje, še kar naprej meditirate. Z odprtimi očmi se zavedate. Počivate z odprtimi očmi. Zavedate se. Zavedate se vsega, kar delate na fizični ravni. Če hodite, se zavedate, da hodite. Če jeste, se zavedate, da jeste. Če se umivate, se zavedate, da se umivate. Če počivate, se zavedate, da počivate. Toda hkrati s tem, in to je bistveno, se zavedate tudi takega ali drugačnega občutka na telesu. Ljudje Budde niso pravilno razumeli in so iz tega naredili samo zavedanje hoje, hoje, hoje. To ima svoje prednosti, vendar to ni Budov nauk. Buda želi, da se ves čas zavedate občutka, ali dihanja, ali občutka. Če zamudite občutek, potem zamudite najglobji del vašega uma. Morate pa popraviti najglobji del uma. Spremeniti morate vedenski vzorec najglobljega dela. Zato je občutek, zavedanje občutka zelo pomembno. Medtem, ko hodite, ni nujno in zaenkrat tudi ni možno, da bi občutili občutke po celem telesu. Občutite občutke vsaj na delu, ki se premika. Ko hodite, se zavedate občutkov na svojih nogah. Ko jeste, se zavedate občutkov na konicah svojih prstov. Ko se hrana dotakne ustnic, se zavedate občutka na ustnicah, na dlesni, na jeziku in v grlu, ko hrano pogoltnete. Na kateremkoli delu, ki se premika, imate občutke. Če kdaj ne občutite občutka na premikajočem delu, potem ga občutite na kateremkoli delu. Toda nekje na telesu morate občutiti občutek in hkrati s tem se zavedate fizične aktivnosti, ki se dogaja. To je med odmori. Na ta način boste ohranjali kontinuiteto. Med urami meditacije pa sedite zaprtimi očmi in meditirate. V preostalem času imate oči odprte in delate, kar je potrebno storiti na fizični ravni. Še vedno meditirate, ker se zavedate svojih aktivnosti in zavedate se občutkov. Zvečer greste spat. Zaprtimi očmi ležite. Ležite in se zavedate vsakega giba vašega telesa. Vam je do tega, da se bi obrnili na eno stran in zavedate se, da se obračate na tisto stran. Nato se obrnete na drugo stran. Zavedate se vsega, kar se dogaja na fizični ravni. In poleg tega se zavedate občutkov. Ni potrebno premikati pozornosti od glave do stopal ali od stopal do glave v vrstnem redu. Uležete se. In kjerkoli se pojavi kakršenkoli občutek, se zavedate nekega občutka kjerkoli na telesu. In med tem, ko se zavedate občutka vas premaga spanec. Globok spanec. Zelo dobro. Noč je namenjena globokemu spancu. Naslednje jutro, ko se zbudite, občutite občutke. Ponovno začnete delati z občutki. Se zna zgoditi, da včasih resen študent nima trdnega spanja. Na pol speč, na pol buden. Zelo dobro. In v nekaj primerih kdo celo noč ne spi. Odlično. Celo noč nič spanca. Ampak v takem primeru ostanete v postelji, leže, z zaprtimi očmi. Če ne spite, ni važno. Zavedate se občutkov, zavedate se občutkov. Če vas začne skrbeti, o, poglej, ni spanca. Polnoč je in ni spanca. Ena, ni spanca. Dve, ni spanca. Potem se boste naslednji dan zbudili kot bolna oseba. Ker niste vadili vipassane. Toda, če se samo zavedate svojih občutkov, če občutkov ni dihanja, potem je um zelo mirno dušen in naslednje jutro ostanete tako sveži, kot da se bi prebudili iz globokega spanca. Na vse zadnje narava hoče, da spite samo zaradi dveh razlogov. Prvi je, da se telo spočije. Telo je delalo cel dan, sedaj mu nudite počitek. Podobno, um je bil cel dan zaposlen tukaj in tam, tako da sedaj mu nudite počitek. Torej, ponoči nikoli ne meditirajte sede, ostanite leže, da omogočite telesu popoln počitek. Omogočite telesu popoln počitek. In prav tako se tudi um lahko čudovito spočije, ko je buden, pozoren in hkrati mirno dušen. Na ta način se zelo spočije. Torej, namen je dosežen. Telo se popolnoma spočije, um se popolnoma spočije. Naslednji dan ste zelo sveži. Obstajajo v vseh indijskih tekstih tri vrste stanj. Lahko smo budni, lahko spimo ali pa sanjamo. Toda obstaja še četrto stanje za jogiji. Jogiji niso tisti, ki izvajajo akrobatske vaje asane in pranajame. To niso jogiji. Jogi je tisti, ki doseže združitev s končno resnico. Tisti je jogi, vipassana jogi. Torej, gre za zelo visoko stopno, kot ste budni. In budni ne kot bolna oseba. Budni ste za resničnost občutkov znotraj sebe in pri tem ostaja vaš um popolnoma mirno dušen. Popolnoma mirno dušen. V veliko tekstih je to opisano na ta način. Cel svet spi, toda jogi ostaja buden. Buden za občutke, za resničnost znotraj sebe. To ne pomeni, da zvečer, ko se vas loteva spanec, rečete, ne bom spal, sem vipassana jogi, svet naj kar spi, jaz pa bom ostal buden. To pomeni iti v skrajnost. Če čutite naravno potrebo po spanju, spite. Toda če ne morete zaspati, vendar se zavedate občutkov in ste mirno dušni, potem ni razloga za skrb. Naj vas ne skrbi, opravljate svoje delo. Samo zavedate se resničnosti na ravni občutkov in ne reagirate. Ste mirno dušni. Svoj um ste popolnoma spočili. Prav tako ste popolnoma spočili telo. Na ta način izkoristite preostala dva dneva. Naučite se vaditi Ratindivama Tanditu, kot je rekel Buda, dan in noč. Samo kadar ste v stanju globokega spanca, si ne morete pomagati. Drugače pa vadite dan in noč, nepretrgano, nepretrgano, nepretrgano. Naredite zelo globoko kirurško operacijo, tako, da boste v teh dveh dneh odstranili zelo globoko zakoreninjene komplekse, ki vam povzročajo veliko trpljenja. Naj zdaj pridejo na plano. To je čudovit čas, da se osvobodite od teh kompleksov in nepretrganost vam bo pomagala. Viharji se še vedno lahko pojavijo, vendar imate sedaj po 7 dneh moč, da se soočite z njimi. Ste dovolj močni, da se soočite z njimi. Ne skrbite, ne bo viharja, ki bi vas zelo razburil. Tistih 5 sovražnikov, 5 nivaran je še vedno tu, vendar postajajo vedno bolj šibki, vedno bolj šibki. Imate pa tudi 5 prijateljev, čudovitih prijateljev. Zadržite jih ob sebi in ugotovili boste, da so vam ti prijatelji v veliko pomoč. Ti prijatelji zares pomagajo pod pogojem, da ohranite njihovo čistost. Ko izgubijo svojo čistost, prav ti prijatelji postanejo vaši sovražniki in postanejo zelo škodljivi. Kdo so naši prijatelji? Kaj je njihova čistost? Skušajmo razumeti. Imamo 5 prijateljev. Prvi prijatelj se je v jeziku tistega časa imenoval Sadda. To pomeni vdanost, zaupanje. Vdanost, zaupanje, to je zelo pomemben prijatelj. Kdor nima niti najmanjšega zaupanja in predanosti temu, kar vadi, kako naj dela pravilno? Če je ves čas v dvomih, skeptičen, ne more delati. Imeti morate zaupanje, imeti morate vero v to, kar delate. Minilo je 7 dni. Do zdaj bi morali imeti zaupanje v tehniko, v pot, bili naj bi zmožni delati veliko bolje. Toda ta vera, to zaupanje, ta predanost lahko postane zelo velik sovražnik, če je slepo. Slepo zaupanje, slepa vdanost, slepa vera nam ne pomagajo. So veliki sovražniki. Ne dovolite jim, da postanejo slepi. Ko vseh teh 5 prijateljev postane slepih, potem so nekoristni. Potem nam na noben način ne pomagajo. Zato morajo ob sebi imeti modrost. Vsak prijatelj mora ob sebi imeti modrost zato, da razumete čistost vsakega od njih. Čistost predanosti pride šele takrat, ko je predanost združena z modrostjo. Brez modrosti bo postala slepa. Modrost so naše oči. Predanost pa naše noge. Kdor nima oči, bo hodil po poti, morda bo celo tekel po poti, ampak ne bo vedel, kdaj je zašel na napačno pot. Kdor nima oči, lahko pade v kakšen jarek. Tisti, ki ima samo oči, a nima nog, nima predanosti, ta bo pot samo opazoval. O, ta pot, tako čudovita je, tako veličastna. Budovo učenje je tako čudovito. Dhamma je tako čudovita. Toda ona ali on ne more narediti niti enega koraka, ker nima predanosti, nima zaupanja. Oboje je pomembno. Združitev teh dveh nam da zelo veliko moč, kajti predanost postane potem razsvetljena predanost. Postane predanost z inteligenco sposobno razlikovanja, z modrostjo sposobno razlikovanja. Omogoči nam, da spoznamo bistvo predanosti. Ne sprejemamo je slepo. Kaj je bistvo predanosti? Negujete lahko predanost do kogarkoli, do kateregakoli boga ali boginje, do svete ali razsvetljene osebe. Zakaj imate predanost do določene osebe, do določenega bitja? Ker gre za sveto osebo. Ona ali on ima določene dobre lastnosti. Predanost je usmerjena k tem lastnostim. Te lastnosti nas navdihujejo. Dobimo navdih za razvoj teh lastnosti v sebi. V tem primeru predanost zelo pomaga, ima namen. drugače pa ne pomaga. Če imate predanost z beraško skodelo, če kar naprej prosite, o, vsemogočni Bog, prosim, daj mi to, o, boginja, prosim, daj mi to, ta želja mora biti izpolnjena, ta želja mora biti izpolnjena. Take vrste predanost je slepa predanost, ne pomaga. Predanost mora biti usmerjena k kvalitetam. Biti navdahnen za razvoj prav teh kvalitet je čudovita predanost. Primer. Leta nazaj, v času mojih prvih tečajev, ki sem jih vodil v Indiji, ko sem prišel iz Burme, je prišla na tečaj neka zelo stara gospa. Tečaj je vzela zelo resno. Zelo resno je delala. Pravilno je razumela tehniko, pravilno je delala in bila deležna čudovitih rezultatov. Po vrnitvi domov je celo leto nadaljevala z vadbo zjutraj in zvečer. Tehniko je uporabljala v svojem vsakdanjem življenju in bila deležna še mnogo dodatnih pozitivnih učinkov. Po enem letu se je ponovno vrnila na tečaj, da bi poglobila razumevanje tehnike in se še bolj utemeljila v dhammi. Toda prišla je na pogovor z mano. Povedala mi je, da ima v mislih nek strah. Za kakšen strah je šlo? Prihajala je iz bhakti kulta, kulta vdanosti. To pa je Gjana Marga. Gjana Marga pomeni pot modrosti. To me bo peljalo do končnega cilja, to razumem. Toda bojim se, da ne bom izgubila bhakti kulta, moje vdanosti. Ta mora ostati. Bojim se, da bom z vadbo te tehnike izgubila svoj bhakti, svojo vdanost. Rekel sem ji, o ne, ne skrbite, vaš bhakti, vaša predanost se bo še okrepila. O ne, 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 gospod, pri tej vrsti tehnike ni prostora za bhakti, ni prostora za predanost. Ampak ni razumela. Rekel sem ji, v redu. Ali zares imate predanost do svojega boga ali boginje? Ali zares zaupate? Gojite resnično predanost? Rekla je, kaj gospod, po tradiciji izhajamo iz bhakti kulta, imamo tako veliko vdanost, tako veliko zaupanje in vero v tega boga ali boginje. In na to sem jo vprašal, ali izvajate zaobljubne daritve? V Indiji so take zaobljubne daritve zelo običajne. Kaj je zaobljubna daritev? Vzemimo, da je nekdo v družini bolan. Glava družine, mati ali oče, gre v tempelj, se prikloni Bogu ali boginje in reče: prosim, ozdravite mojega sina ali hčerko ali koga drugega. In ko bo ozdravel, ozdravela, ti bom ponudil slaščice, slaščice v vrednosti 5 rupij. Ali izvajate take daritve? Seveda, to je zelo običajno. Torej ne verujete v svojega boga. Ne verujete v svojo boginjo. Najprej vam mora pozdraviti sina ali hčerko, šele potem ponudite 5 rupij. Niti za 5 rupij nimate zaupanja v svojega boga ali boginjo. Nočete ponuditi vnaprej teh 5 rupij vrednih sladkarij. Najprej mora pozdraviti vašega sina ali hčerko. Komercialen bhakti. To je komercialna predanost. Najprej daj in potem vzemi. Daj in vzemi. To ni predanost. To je samo slepa predanost. Ne pomaga. In to je, kar se dogaja v imenu predanosti. Vedno nekaj pričakujemo. Ta bog bi moral narediti nekaj zame. Ta boginja bi morala nekaj narediti zame. Ta razsvetljena oseba bi morala nekaj narediti zame. Ta sveta oseba bi morala nekaj narediti zame. Vedno nekaj pričakujemo. Nekaj pričakujemo. To ni čistost bhaktija. Nekdo pravi, da je velik bhakta, velik častilec boga Rame. Čudovito je biti častilec Rame, osebe s tako dobrimi lastnostmi. Spominjate se teh lastnosti in jih skušate vključiti v svoje življenje. To je čudovit bhakti. Toda tega ne naredimo. Rama, lastnosti Rame. Morda ste slišali življenjsko zgodbo Rame. Rama je bil najstarejši sin in njegov oče se je odločil. Obljubil je svoji najmlajši ženi, najmlajši kraljici, ki želela, da bi njen sin postal prestolonaslednik. Zato se je, čeprav nerad, odločil, da more Rama v džunglo. Izgnan naj bi bil za 14 let. Najmlajšega sina, Barata, pa naj bi čakal prestol. Zelo voljen je Rama zapustil kraljestvo. Najmoj mlajši brat uživa vso razkošje kraljeve palače. Bom kar srečen. V džungli bom srečen. In odšel je. Njegov oče je umrl. Mlajši brat, ki ni bil prisoten v času odločitve, pa se je vrnil. In ko je izvedel vsem tem, je bil pretresen. Rama je dejanski prestolov naslednik, ne jaz. In šel je vse do džungle in mu rekel, ne gospod, ne brat, vrniti se moraš v glavno mesto. Ti si lastnik prestola, ti si lastnik krone. Namesto tebe bom pa jaz ostal v džungli. Najin oče se je napačno odločil, ni sprejel modre odločitve. Starejši brat Rama je rekel, o ne, 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 to je ukaz najnega očeta. Ti moraš uživati vse razkošje kraljevega življenja. V vsej človeški zgodovini ni drugega primera, kjer bi se dva brata prerekala. Ti moraš uživati, ne, ti moraš uživati vse kraljevo razkošje. Tako čudovita oseba, ta Rama. Ljudje pravijo, da so častilci Rame. Dva brata trdita, da sta velika častilca Rame in se prerekata, kregata in vlečeta po sodiščih. Zakaj? Ko je bila najna parcela razdeljena, si ti dobil nekaj dolarjev in nekaj centimetrov parcele več. Zato se prerekava. Kljub temu se imata za velika častilca Rame. Velika častilca Rame. Ubogi Rama. Če nekje nad oblaki, potem gotovo toči solze. Kakšne častilce imam? Moje kvalitete jih sploh ne navdihujejo. Ne želijo živeti življenje na način, kot ga živim jaz. In vseeno se imajo za moje častilce. Norost. Take vrste predanost ne pomaga. In potem Rama velja za vsemogočnega boga, za inkarnacijo vsemogočnega boga. Glejte, kaj smo naredili iz ubogega vsemogočnega boga. Razvrednotili smo ga, popolnoma smo ga razvrednotili. Ljudje si pišejo ime Rame na čelo, roke, prsi in nosijo majice z napisom Rama, 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 tako da Rama lahko vidi, kako gorečega častilca ima. Kot da je Rami veliko do tega, da vedno znova posluša svoje ime. Kot da želi, da ljudje ves čas ponavljajo njegove ime. Če je stvarnik sveta, potem bi moral ustvariti ljudi, ki bi ves čas recitirali Rama, Rama in nič drugega, saj tako rad sliši te besede. Če ima resnično rad samo svoje ime, potem je zelo egocentrična oseba, zelo samoljubna oseba. Pravijo, da je Bog ustvaril človeška bitja po svoji podobi. Tudi jaz mislim, da je drugače. Ljudje so ustvarili Boga po lastni podobi tako, kot jim je ugajalo. Želimo si takega Boga, ustrajno recitiramo njegovo ime. Postane ošaben. Na to pa nam bo vse, kar storimo, prav ali narobe prineslo vse ugodnosti. Dal nam bo to ali to ugodnost. Ustvarimo take vrste Boga, svojo domišljijo, svojo ukrojitvijo. Naprimer, obstaja nori Gwenka, ki ima zelo rad svoje ime. Ljudje naj vsak dan govorijo o Gwenka, Gwenka, Gwenka. Na radiju, Gwenka, Gwenka. Na televiziji, Gwenka, Gwenka. V časopisu, Gwenka, Gwenka. In ljudje ustanovijo temple posvečene Gwenki in naredijo kipe Gwenka in na to začnejo plesati. Hare Gwenka, Hare Gwenka. Gwenka postane domišljav, čudovito. Kakšen nori Gwenka. Ko ustvari namišljenega boga, bo ustvaril boga te vrste, ki se bo napihoval s poslušanjem svojega imena. Kaj smo storili? Ubogi bog. Ubogi bog, popolnoma smo ga razvrednotili, če obstaja. To se zgodi, ko predanost postane slepa predanost. Pozabimo se navdahniti pri lastnostih in pozabimo z navdihom razviti te lastnosti v sebi. V takem primeru je predanost škodljiva. Nekdo pravi, sem velik častilec Jezusa Kristusa. O, čudovito, tak svetnik, princ med svetniki, tako svet. Kako ugotovimo, če je nekdo res svet ali ne? Merilo je stanje uma v trenutku smrti. In v kakšnem stanju je bil njegov um? Mučili so ga do smrti, križali. Med mučenjem ni imel niti sledi jeze, odpora ali sovraštva do ljudi, ki so ga mučili. Samo ljubezen, samo sočutje. Saj ne vedo, kaj delajo. Nevedni so. Naj ne bodo kaznovani za svoje slaba dejanja. Tako so nevedni. Samo ljubezen, samo sočutje. Pravi svetnik. Če nekdo pravi, jaz častim Jezusa Kristusa in ne razvije vsaj nekaj malega ljubezni, sočutja in dobrohotnosti do drugih, potem je ta predanost slepa predanost. Nekdo pride do mene in pravi, jaz častim Jezusa Kristusa, ker sprejemam, da je bil Božji sin. Bil je Božji sin, pa kaj? Kot da želi vaše priznanje in potem bo zelo srečen. Poglejte, koliko ljudi me priznava za Božjega sina. Kakšne vrste Kristus je Kristus? Nori smo, kaj delamo? Je sploh kak dvom o tem, da je bil Božji sin? On je Božji sin. Ne nazadne, kaj je Bog? Resnica je Bog. Ljubezen je Bog. Sočutje je Bog. Čistost je Bog. In tukaj imamo produkt resnice, ljubezni, sočutja, dobrohotnosti in čistosti. Je produkt vsega tega. On je Božji sin. Te lastnosti so pomembne. Če želimo razviti v sebi prav te lastnosti, potem ja, potem smo dobri častilci Jezusa Kristusa. Drugače pa ne. Postane slepa vera, slepa predanost. To ne deluje, ne deluje. Nekdo pravi, sem častilec Bude. A, čudovito. Biti častilec Bude, biti predan Budi, tej popolnoma razsvetljeni, osvobojeni osebi. Toda ponovno, če predanost postane slepa predanost, potem bo zgodaj zjutraj nekdo s sklenjenimi dlanmi trikrat ponovil Budang saranang gacchami. Sprejmem zatočišče v Budi, sprejmem zatočišče v Budi, sprejmem zatočišče v Budi. Zatekal sem se trikrat k Budi, sedaj sem pa cel dan prost in lahko počnem, kar želim. Imam splošno licenco, da lahko počnem karkoli. Ne nazadne, čemu sem se zatekal k Budi? Zato, da me lahko osvobodi. Kljub vsem mojim slabim dejanjem me mora osvoboditi. Zakaj bi se sicer zatekal k Budi? Norost. Nismo razumeli, kaj je imel v mislih Buda, ko je ljudem rekel, naj sprejmejo zatočišče v Budi. Kaj je imel v mislih? Mislil je zatočišče v lastnosti razsvetljenja. Se zateči v lastnost razsvetljenja pomeni razviti razsvetljenje v sebi. Vaše lastno razsvetljenje, ne razsvetljenje koga drugega, vam bo nudilo zatočišče. Samo to vam bo dalo zaščito. Ne razsvetljenje drugega. Zateči se morate v svojo lastno razsvetljenje, razviti morate to lastnost. Potem ima smisel reči, sprejmem zatočišče v Budi. Drugače pa postane predanost slepa. Njega ni zanimalo vzpostavljanje sekte. Ni želel, da bi več in več ljudi reklo, sprejmem zatočišče v Budi, zato da bi imel večjo sekto. Nič takega. Želel je poln sočutja, da bi se ljudje znebili trpljenja. Ljudje lahko pripadajo tej sekti ali tej sekti, ni pomembno. Ljudje lahko pripadajo tej skupnosti ali tej skupnosti, ni pomembno. Prihajajo lahko iz te države ali te države, ni pomembno. Lahko so tega ali tega spola, ni pomembno. Trpljenje obstaja. In Budovo razsvetljenje je bilo, da je dal pot. Zaradi svojega razsvetljenja je našel pot, po kateri je dosegel razsvetljenje. In vsem sočutjem je dal to pot. Če ne hodite po poti, potem predanost ni predanost. Ne deluje. Učil nas je, kako izkazati spoštovanje Budi. Buda ni ime kake osebe. Gre za lastnost razsvetljene osebe. Vsak lahko postane razsvetljena oseba, ne samo Gotama. Razsvetljenje ni monopol ene osebe. Nenehno je poudarjal, pred mano so bili številni Budde in za menoj bodo številni Budde. Učil nas je, kako izkazati spoštovanje Budi. Torej, ko izkažete spoštovanje Budi,
je če Buda, a ti ta če, je če Buda, je nagata.
Vsi pretekli Budde, Atita, vsi prihodni Budde.
Počupana, če je Budda.
Vsi Budde, ki so sedaj prisotni, naj bodo.
Aham vandami sabada.
Izkazujem spoštovanje vsem Budam preteklosti, prihodnosti in sedanjosti. Potem se ne zapletete v kako sekto ali kako organizacijo. Potem dobite navdih iz razsvetljenja, iz lastnosti razsvetljenja, navdih, da skušate razviti to razsvetljenje v sebi. Razložil nam je, kako izkazati spoštovanje Budi. Kadarkoli se poklonite Budi,
Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhasse, namo tasse.
Poklonim se vsakemu, ki ima te lastnosti.
Namo tasse, bhagavato, arahato, samma sambuddhasse.
Poklonim se vsakemu, ki je popolnoma osvobojen, popolnoma razsvetljen in razsvetljen z lastnim prizadevanjem. Taki osebi izkazujem spoštovanje. Spoštovanje lahko izkazujem tudi s tako imenovano puđo. Obstaja puđa, ki si ji reče samisa puđa, nečista puđa. Imate sliko Budde, ponudite kadilo, cvetje in slaščice in se priklonite in rečete delam puđo za Buddo. Ne, niramisa puđa. Kaj je niramisa puđa? Čista puđa. In rekel je
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pūjemi.
Ko naredim puđo za Buddo, to pomeni, da mu izkažem spoštovanje s hojo po poti dhamme, od najbolj grobe ravni do najbolj subtilne. Začnete s šilo, najbolj grobi del dhamme. Nato nadaljujete do samadija, ki je bolj subtilen. In na koncu nadaljujete do panje, ki je še bolj subtilen. Presežete tudi to in izkusite nibano, najbolj subtilno končno resničnost. Tako izkazujete spoštovanje Budi.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pūjemi.
Učenje, dhammo, je potrebno zelo dobro razumeti. Naše spoštovanje do nekoga, predanost nekomu, ne sme postati slepa predanost, sicer ne deluje. Podobno svoje spoštovanje do Budde izražamo z nenehnim zavedanjem lastnosti Budde. Katere so lastnosti Budde? To so
Etipisu bhagava arahan samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati itipiso bhagava.
Buddha je Bhagavan. Kaj je Bhagavan? V 25 stoletjih se je v Indiji izgubil pomen besede Bhagavan. Dan danes najdete Bhagavane povsod. So kot žabe v monsunu. Bhagavani tu in tam. Vsi trdijo, jaz sem Bhagavan. Kako torej Bhagavan? 25 stoletji nazaj, kdo je bil Bhagavan?
Bhagga ragu ti Bhagava, Bhagga doso ti Bhagava, Bhagga moho ti Bhagava.
Tisti, ki je uničil so rago, hrepenenje, ves odpor, došo in vso nevednost, iluzijo, zablodo, moho. Tisti, ki živi, živi v sijaju osvoboditve. Je Bhagava. Torej, dokler niso vse te nečistosti izkoreninjene, je narobe imenovati samega sebe Bhagava. Buddha je Bhagava, je Bhagavan. In to nas navdihuje k razvoju njegovih lastnosti. Korak za korakom se znebimo rage, se znebimo doše, se znebimo mohe, hrepenenja, odpora, nevednosti. Tako zares izkazujemo spoštovanje Budi in je naša predanost Budi pristna.
Araham.
In spet, v staroindijskem jeziku Ari pomeni sovražniki in Hang pomeni tistega, ki je ubil, pobil vse sovražnike. O, kako lahko apostol ne nasilja, kako lahko koga ubije? Pa vendar je pobil vse svoje sovražnike. Kdo so naši sovražniki? Nič zunanjega. Nihče zunaj nas je naš sovražnik. Naše lastne nečistosti so naši sovražniki. Tisti, ki je pobil vse nečistosti in nima niti sledu le teh v umu, je postal arahan. Pobil je vse sovražnike.
Samma sambuddho.
Postal je popolnoma razsvetljen z lastnim trudom. Vsak mora postati popolnoma razsvetljen z lastnim trudom. Tisti, ki se ne trudi in pričakuje, da ga bo neka nadnaravna moč, nevidna sila naredila razsvetljenega, ni razumel, kaj je Budda. Samma sambuddho. Vsak mora sam delati za svojo lastno odrešitev, svoje lastno razsvetljenje, razsvetljenje z lastnim trudom.
Etipisu, Bhagava, Arahang, Samma, Sambuddho, Vidya Charana Sampanno.
Popolnost v vidji in popolnost v acharani. To pomeni tako v praksi, kot tudi v teoriji. To pomeni, da razumemo damme na najvišji ravni, vidja, modrost, in potem jo uporabljamo v vsakdanjem življenju. To je lastnost Budde.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Vse, kar govori, tudi dejansko prakticira v življenju. Govori samo to, kar tudi sam prakticira, nič drugega. Zato se imenuje tudi Tathagata. Tisti, ki je hodil po poti lastne izkušnje resnice in je dosegel cilj končne resnice. Če pravimo, da smo častilci Budde, potem moramo slediti tej poti, korak za korakom, z resnico, z resnico.
Vidya charana sampanno, sugato.
Vsak korak, ki ga naredi taka oseba, je pravi korak. Na fizični ravni, glasovni ravni, ali mentalni ravni ne more storiti ničesar, kar bi škodilo drugim. Tudi mi želimo razviti to lastnost v sebi. Vsak naš korak, vsako naše dejanje bi moralo biti narejeno v dobro drugih. Ne bi smelo škoditi drugim.
Lokavidu.
Spoznal je resnico celega vesolja znotraj meja svojega telesa. Tudi mi začenjamo delati korake, da izkusimo resnice celega vesolja znotraj meja svojega telesa. Vse svoje življenje je služil ljudem s tako velikim sočutjem. Postal je razsvetljen pri 35 in umrl pri 80. 45 let je dan in noč služil ljudem, služil ljudem. Povsod je polno trpljenja. Ljudje tako zelo trpijo. Našel je čudovito tehniko, čudovito pot in iz sočutja je služil. Služil dan in noč. Spal je komaj da 2 ali 3 ure. In tudi to samo tako, da je počival leže, z zavedanjem in z modrostjo. Ves preostali čas je služil, služil, služil. Svoje celo življenje je kar naprej služil ljudem. Zdaj je star 80 let in oznani, da čez 3 mesece bom zapustil to telo, kam naj grem? Takrat se je nahajal nekje v vzhodnem delu Indije. Odloči se, da se bo odpravil v Kushinagar, veliko mesto sredi severnega dela Indije. Prispe tja, noč polne lune je. Na koncu noči polne lune bo naredil svoj zadnji dih. Leži pod drevesom. Njegov spremljevalec Ananda je tam, da mu služi. Iznenada se Anandi pojavi misel, jutri zjutraj, ko bo napočil dan, Bude ne bo več. V mestu je več tisoč ljudi njegovih častilcev. Ko bodo izvedli, da je prišel tako blizu mesta, si bodo mislili, ta nori Ananda nas ni obvestil. Lahko bi ga vsaj videli in se mu poklonili, ko je bil še živ. To je moja dolžnost, moram jih obvestiti. Odpravi se v mesto in obvesti enega ali dva. Novica se razširi kot ogenj. Ljudje začnejo prihajati, velikem številu. Jutri zjutraj ga ne bo več tukaj, zato se mu moramo pokloniti, dokler je še živ. Pride velika množica ljudi. Ananda ne ve, kako jih naj ureja, zato jih zaprosi. Prosim, pojdite v vrsto, da mu lahko čim več ljudi izrazi spoštovanje in gre. Izrazi spoštovanje in gre. Prvi del noči je mimo. Srednji del noči je mimo. Zdaj, zadnji del noči se poslavlja. Čez nekaj minut bo naredil svoj zadnji dih. In še vedno je zelo veliko ljudi zbranih. Nekdo na čelu vrste se ne premakne. Reče, ne, želite, da se mu samo proklonim temu telesu? Kaj bom pridobil s tem? Želim se naučiti te čudovite tehnike od njega. Vem, da je popolnoma razsvetljen, pozna tehniko. Ne vem, kaj boste drugi učili potem, ko njega ne bo več. Morda boste učili pravilno, morda pa ne boste učili pravilno. Tehnike se želim naučiti, dokler je še živ. Ananda reče, poglejte, čez par minut bo naredil svoj zadnji dih. To ni najbolj primeren trenutek za učenje dame. Toda on ostraja, ne. Dobro, torej, če se ne želiš pokloniti, potem odidi, odidi. Daj prostor drugim, naj pridejo. Noče se niti pokloniti, niti premakniti. Te besede so prišle do ušesa Budi. Nekdo je prišel do reke Gange, da bi zajel vodo in pogasil žejo. Ljudje pa mu pravijo, ne, ne moreš pogasiti svoje žeje, ne moreš vzeti vode, samo pokloni se Gangi in odidi. Ganga začne poplavljati. Ganga sočutje začne poplavljati. Ananda, dovoli mu, da pride. Potrebuje dammo. Je prava oseba, da dobi dammo. Potrebuje jo. Pošli ga sem. Očil bom dammo. Med zadnjim dihom je poučeval dammo. Naj se vsaj ena oseba seznani s potjo. Niti en samca trenutek ne sme iti v nič. Ves čas je služil ljudem. Ne, da bi se skrbel za svoje lastno udobje. Pomagal je ljudem. Pomagal. Če nam uspe razviti le malo takega sočutja, take ljubezni, take dobrote, takega nesebičnega služenja, potem ima smisel reči, da smo častilci Budde. Drugače gre samo za obred ali ritual, ki ne služi ničemor. Nekdo pravi, sprejmem zatočišče v dammi, gojim veliko predanost dammi, učenju Budde. Kaj je damma? Dokler ne razumemo, kaj je damma, če samo rečemo sprejmem zatočišče v dammi, potem ne deluje. Če sprejemate zatočišče v dammi, če živite življenje damme in razvijate dammo v sebi, če razvijate šilo, samadi in panjo v sebi, potem je smiselno reči sprejmem zatočišče v dammi. Drugače pa nima smisla, je nesmiselno. In kaj je damma? Damma ni sekta, damma ni organizirana religija. Damma je univerzalni zakon, zakon narave. Če smo začeli živeti v skladu z zakonom narave, potem ja, smo sprejeli zatočišče v dammi. Pojasnil je, katerih je šest lastnosti damme. Šest lastnosti damme. Nenehno moramo razumeti, ali je teh šest lastnost ali ne. Drugače se v imenu damme morda zapletemo v kake vrste sekto, prepričanje, dogmo in tako dalje. Kakšne so lastnosti čiste damme?
Svakkhato bhagavata dhammo. Svakkhato.
Biti mora zelo jasno razložena. Brez mistike, brez intelektualnih akrobatskih vaj. Nič kaj takega. Zelo preprosto je. Pojasnjena mora biti v tako preprostih besedah, da jo lahko razume vsakdo. Če ljudje ne razumejo, se ne morejo ravnati po njej. To ni igra filozofov ali znanstvenikov. To je nekaj, kar naj bi ljudje razumeli in se potem ravnali. Zato je prva lastnost damme svakkato, svakkato. Na to
sandittiko.
Karkoli izkusite preko svojega lastnega neposrednega izkustva, resnica, ki jo sami izkusite, to je Dhamma. Resnica, ki jo izkusi razsvetljena oseba, ni vaša resnica. Resnica, kot je opisana v svetih spisih, ni vaša resnica. Resnica, ki jo izkusi vaš učitelj, ni vaša resnica. Le tisto, kar izkusite sami, sandittiko, s svojimi lastnimi očmi, s svojim lastnim neposrednim izkustvom, korak za korakom, korak za korakom. Začnete lahko zelo očitno resnico, ni pomembno. To je vaša resnica, vaše lastno izkustvo, vaša lastna modrost. In nadaljujte z delom na poti, z resnico, resnico. Nedvomno boste izkusili subtilnejšo, subtilnejšo, subtilnejšo resnico. Raziščete celotno območje uma in materije. Izkusite resnico uma in materije. Nato ju presežete in izkusite nekaj, kar je onkraj uma in materije.
Svakkhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko akaliko.
Sadovi vaše vadbe dhamme naj ne bi zaostajali. Ni tako, da bi od vaše sedanje vadbe dhamme imeli koristi šele po smrti. Ni tako, da če prakticirate ta obred, ta ritual ali ta ceremonijo, da bi se potem rodili v sedmih nebesih ali enajstih nebesih. Kdo se je že vrnil iz sedmih nebes, da bi nam povedal, da je prišel v sedma nebesa zaradi prakticiranja teh obredov? To nima smisla. Kakšno korist imate sedaj od tega? Seveda boste imeli tudi po smrti koristi od tega. Vendar, kakšne koristi imate sedaj? Če nimate takojšnjih koristi, potem to ni dhamma. Naredili ste prve korake na poti dhamme in dobiti morate koristi, ker ste naredili te korake. Samo takrat je to čista dhamma. Drugače pa ni dhamma. Nekdo mi ponuja ček z odloženim datumom izplačila v banki nad oblaki, ki ne obstaja. Kaj naj naredim s takim odloženim čekom? Moramo imeti korist. Akaliko pomeni, da ne sme biti presledka med mojimi dejanji in med sadovi, ki jih obrodijo. Akaliko. Sprememba se mora začeti za časa življenja. Če ste zares začeli delati korake po poti, mora začeti sprememba tukaj in zdaj, v prav tem življenju. Sprememba na bolje.
Ehi passiko.
Še ena zelo pomembna lastnost dhamme. Kdor je zares začel delati korake po poti dhamme, mora presojati in preveriti, če je res dhamma ali ne. Ehi passiko v dobesednem prevodu pomeni pridi, pridi in se prepričaj sam. Pridi in preveri sam. Pridi in izkusi sam. Ehi passiko. Ljudje pridejo na tečaj, kot je ta. Nekateri začnejo četrti dan, nekateri peti dan in nekateri šesti dan razmišljati. O, to je tako čudovito. Moja mama bi morala to delati. Moj oče bi moral to poskusiti. Ta in ta bi moral to narediti. Na to se nenadoma zaveste, tukaj sem, da opazujem svoje dihanje, svoje občutke. Z ostalimi stvarmi se bom poukvarjal kasneje. In čez nekaj časa spet začnete razmišljati, o, ta in ta je zelo nesrečen ali nesrečna. Gotovo mora dobiti to. Temu rečemo ehi passiko. To je ena lastnost dhamme. Ne igrate intelektualne igrice. Ne igrate pobožne ali čustvene igrice. Dejansko nekaj izkusite. Tisti, ki pridejo na tečaj in rečejo, predavanja so bila odlična. Katera predavanja so bila odlična? Dhamma je bila odlična. Če iz nje naredite samo intelektualno kratkočasje, potem ne, potem ne deluje. Ljudje pridejo sem meditirati. Ker meditirajo, se ne morejo upreti. Ko je 10 dni mimo, začnejo misliti, kogarkoli že srečajo. O, čudovito je, poskusil sem. Tako dobro je, pomagalo mi je. Tudi ti pojdi in poskusi. Tudi ti pojdi in poskusi. To je merilo tega, če smo zares okusili dhammo ali ne. Če smo resnično okusili dhammo, bomo gotovo izkusili nekaj koristi. In ko imamo koristi, želimo te koristi deliti z drugimi. Če je nekdo dober pisec, želi pisati o tem, da bo več in več ljudi slišalo za Dammo. Ljudje ne vejo, da taka tehnika obstaja, da se poučuje. Kdor je govorec, bo imel tu in tam predstavitve. Kdor je v ugodnem finančnem položaju, bo skušal dati več in več denarja, tako da bo lahko več in več ljudi prišlo na tečaj in imelo od tega koristi. Ne gre za to, da bi hoteli povečati svojo sekto. Zdaj je to majhna sekta, naredimo večjo vipassana sekto. Nič kaj takega. Ljudje so povsod nesrečni. Več ljudi, kot pride v stik z Dammo, v stik s to tehniko, več se jih bo znebilo svojega trpljenja. Začutimo to ljubezen, to sočutje. In potem nekdo čuti, ko sem bil na tečaju, so mi bili na voljo vsi pogoji, ker jih je nekdo podaril. Ne samo to. Veliko ljudi mi je nesebično streglo. Zato sem lahko meditiral v miru in tako udobno. O, tudi jaz moram dati 10 dni svojega življenja. Pomagati moram na enem od tečajev. Na ta način pridejo ljudje, dajo svoj čas in služijo. Ehi pa si ko. Naj vedno več ljudi ima koristi. Dobro je, kadar da nekdo dano, donacijo, kajti tako lahko več ljudi koristi pogoje. Toda mnogo bolje je, kadar darujete svoj čas in služite. Vidite, namen je tisti, ki šteje. Ko darujete denar, ga daste zato, da pomagate, da se ljudje lahko znebijo svojega trpljenja. Darujete denar, da nekoga nahranite, darujete, da nekdo dobi vodo, da nekdo dobi zdravila. Vse to je v redu. Toda ko darujete denar za poučevanje Damme, nič se ne more primerjati s tem. Vaš namen je, da se ljudi znebijo svojega trpljenja, vsega trpljenja. Ko služite, ko darujete denar, tisti trenutek, ko ste se odločili darovati denar, je bil dober trenutek. Vaš namen je bil čudovit. Ko ste dejansko dali denar, je bil vaš namen čudovit. Toda ko 10 dni služite, 10 dni neprekinjeno služite, služite, služite. In vsakeč čutite, poglej, koliko ljudi prejema Dammo, poglej, koliko ljudi se znebijo trpljenja. 10 dni nepretrgoma razvijate ta parami, razvijate ta namen, ta Damma namen. To je čudovito. Ljudje, ki so služili na ta način, so to ugotovili. Iz lastnih izkušenj to vem. Ko začnemo služiti, postaja naša meditacija vedno bolj močna. Ko nekomu damo hrano, nam narava pomaga tako, da ne bomo stradali. Podobno, ko damo nekomu Dammo, bo naša Damma v zameno postala vedno bolj močna. Dobimo več Damme. Na ta način ljudje vedno bolj razmišljajo o lastnosti ehi passiko. Služim več in več, zato da lahko več in več ljudi prejme Dammo. Več in več ljudi prejme Dammo. To je lastnost, merilo tega, ali zares vadimo Dammo ali ne.
Oppaneiku.
Če gre za čisto Dammo, potem vas vsak korak, ki ga naredite na poti, pelje bližje k končnemu cilju. Pot je taka, je ravna, kot avtocesta, brez ovinkov tu ali tam. Ne, da bi vstopili v slepo ulico in se potem vrnili. Nič kaj takega. Vsak korak vas pelje proti končnemu cilju. To je Oppaneiku.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Je koristna na svojem začetku, koristna je na sredini, koristna je na koncu. Če prakticirate samo šilo, boste ugotovili, da prinaša koristi. Če prakticirate samadi, boste deležni večjih koristi. S prakticiranjem panje pa še mnogo več koristi. Ko dosežete končni cilj, boste deležni neštetih koristi. Vsak korak, ki ga naredite na poti, prinaša rezultate. Dobre rezultate. Niti en samcat korak, niti drobec napora, ki ga vložite na poti Damme, ni zapravljen. Nič ni zapravljeno. Temu pravimo Oppaneiku.
Paccattang veditabbo vinyuhiti pachattang.
Neposredno izkustvo vsakogar. Lahko pripadamo tej ali tej sekti, tej ali tej skupnosti. Ni pomembno. Dhamma je za vse. Vsak lahko dobi koristi dhamme z lastno prakso. Ni vam treba najprej sprijeti neke posebne organizirane religije, ki vam bo na to začela pomagati. Nič takega. Potem bi bilo nekaj narobe. Dhamma lahko koristi vsakomor. Hindujec se ima še naprej lahko za hindujca, kristjan za kristjana, žid za žida, musliman za muslimana in budist za budista. Nobene razlike ne bo. Človeško bitje je človeško bitje. Zaradi nevednosti neprestano ustvarjamo hrepenenje, odpor, nevednost in zaradi tega ostajamo tako zelo nemirni, tako zelo nesrečni. Pot obstaja zato, da odstrani trpljenje, tako da odstrani umske nečistosti. Vsak lahko prakticira in bo deležen enakih rezultatov.
Pachattang veditabbo.
Ampak samo skozi neposredno izkustvo. Če se igrate intelektualne igrice, ne deluje. V celem spektru duhovnosti Indije pred Budo, v času Bude in po Budi je bilo prisotno enako učenje. Znebite se hrepenenja, znebite se odpora, znebite se iluzij in zablod. To ni bilo nič novega, nič novega. To je bilo vse na intelektualni ravni, na čustveni ravni. Toda tukaj je bilo nekaj zelo novega, ker sedaj se je pojavil nekdo, ki je na dejanski ravni pokazal, kako se znebimo hrepenenja. Opazujte svoje občutke. Vaše hrepenenje se začne zaradi prijetnega občutka. Znebite se odpora. Opazujte svoj občutek. Opazujte ga. Ko je prisoten neprijeten občutek, šele takrat se začne odpor. Nekdo je učil na praktični ravni. To je pachattang veditabbo. Resnico moramo razumeti na ravni vedane in se znebiti trpljenja.
Vinyuhi.
Vsaka razumna oseba to lahko prakticira. Je primerno za vse in vsakega. To so lastnosti dhamme. Razumevanje teh lastnosti, ko začnemo hoditi po poti, koristi se gotovo pojavijo. Podobno nekdo reče, sprejmem zatočišče v sangi. Zatočišča ne najdete v kaki osebi, ampak v lastnosti te osebe. Kdorkoli hodi po pravilni poti,
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Vsak, ki hodi po pravi poti, po pravilni poti, poti resnice, poti modrosti, in hodi po poti in doseže stopno, ko postane sveta oseba, se imenuje sanga. Obstajajo štiri stopne osvoboditve. Od tistih štirih, ko je nekdo dosegel vsaj prvo stopno, šele takrat je pravi sanga. Srečanje s tako sveto osebo nas navdihne. S tem navdihom začnemo hoditi po poti. To pomeni sprijeti zatočišče v sangi. Vdanost je dobra vdanost z modrostjo, ko začnemo dhammo uporabljati v življenju, ko začnemo razvijati lastnosti v svojem življenju. To je sadda, naš prvi pomembni prijatelj. Drugi pomembni prijatelj. V jeziku tistih dni se je imenoval virja. Virja pomeni prizadevanje. Ponovno, pravilno prizadevanje. Če ne veste, kako si prizadevati na pravilen način, potem to delate na nepravilen način in ne dobite rezultatov. Pravilno prizadevanje. Kaj je potrebno storiti za to? V Indiji obstaja ena zgodba. Nekega z mesečino obsijanega večera v Varanasiju, zelo starem svetem mestu severne Indije, se štirje prijatelji odločijo, da bodo celo noč veslali. Najamejo čoln. A Varanasi je Varanasi. Mesto hašiša in bang. Z veliko kajenja bang. In pitja bang. Vse to so počeli, na to pa začeli veslati, veslati v čovnu. Celo noč so veslali, veslali, veslali in se potili, veslali in se potili. Zdanilo se je in ugotovijo, da se njihov čovn ni premaknil niti za centimeter. Bil je še vedno na istem mestu. Hej, kaj je narobe? Na to je nekdo odkril, vrvi, s katero je bil čovn privezan za drevo na bregu, nihče je ni odvezal te vrvi. Obstaja ta vrv nevednosti in vi veslate, veslate, se potite, potite. Kaj boste s tem pridobili? Vedeti morate, kako je potrebno delati in potem delati pravilno, z modrostjo, z razumevanjem poti, z razumevanjem tehnike. Ja, boste dosegli končni cilj. Drugače bodo vsa vaša prizadevanja zaman. Virja. In tretji pomemben prijatelj je sati. Zavedanje, pozornost. Sedaj ima beseda sati dva pomena. Eden izmed pomenov besede sati, smriti, je spomin. Ljudje včasih razumejo tako, spomin. Začnete se spominjati. Toda to spominjanje preteklosti ni del tehnike osvoboditve. Drugi pomen besede sati je zavedanje. In zavedanje se vedno nanaša na sedanji trenutek. Ne morete se zavedati preteklosti. Lahko imate samo spomin na njo. Ne morete se zavedati prihodnosti. Lahko samo razmišljate o njej, ampak ne morete se je zavedati. Zavedanje more vedno biti in je vedno lahko samo o sedanjem trenutku, od trenutka do trenutka. Karkoli izkusite, tega se zavedate. Karkoli izkusite, tega se zavedate. Zavedate se na površinski ravni in zavedate se na globlji ravni. Takrat, ko delate z občutki, se zavedate na globlji ravni. Ko hodite, se zavedate, da hodite. Ko jeste, se zavedate, da jeste. Toda hkrati se zavedate tudi svojih občutkov. Če se jih ne zavedate, potem ne boste dosegli končnega cilja. Lahko se zelo dobro zavedate svoje hoje, hoje, hoje. Lahko razvijete čudovito zmožnost budnosti v vseh svojih aktivnostih. Toda to vas ne bo pripeljalo k končnemu cilju osvoboditve, če se hkrati ne zavedate tudi svojih občutkov. Naj dam za primer cirkuško dekle, ki hodi po napeti vrvi in se zelo dobro zaveda vsakega koraka. Če se ga ne zaveda, lahko pade in se polomi ali celo umre. Torej, vsakega koraka se zelo zaveda, vendar ne more postati arahant. Ne more postati popolnoma osvobojena, ker ne ve, kaj so občutki in ne ve, kako ostati mirno dušna z občutki. Ali pa plesalka na odru. Zaveda se vsakega koraka, vsakega giba, ampak nobenega občutka. To nas ne pripelje do končnega cilja. Občutki so tisto, kar je učil Buda. Ko delate z občutki, se zavedate občutkov in razumete naravo aniče in s tem razumevanjem obdržite mirno dušnost, takrat ste na poti osvoboditve, kajti tako spremenimo vedenski vzorec svojega uma na najglobji ravni. Drugače delujemo samo na površinski ravni uma. Sati mora biti torej pravilen sati, s pravilno modrostjo, z razumevanjem tega, kaj sati je. Tako ustrezno delate s satijem in dosežete končni cilj. In nato samadi. Ponovno, samadi mora biti sama samadi, pravilne vrste samadi. Naše razumevanje, kaj je samadi, mora biti pravilno. Samo koncentracija ne deluje.
Kusal cittasya ekaggata.
Pomembna je koncentracija čistega uma. To pomeni, da mora biti osnova osvobojena nevednosti. Če imate nek izmišljen objekt in s pomočjo tega izmišljenega objekta osredotočate um, to ni sama samadhi. Ali pa imate v osnovi uma hrepenenje, hočete nekaj. S tem samadhijem želite doseči to ali pa to, ne deluje. ali imate v osnovi uma odpor. Ne deluje. Brez hrepenenja, brez odpora, brez izmišljanja. Objekt, ki ga izkusite od trenutka do trenutka. Vaš sati, od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. Tako dolgo, kot se nepretrgoma zavedate resničnosti od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka, to je vaš pravi samadi. In peti prijatelj, panja, modrost, upeka, mirnodušnost. Zelo pomemben. Ponovno, če je ta panja, ta modrost, samo na intelektualni ravni ali samo nekaj, kar ste slišali ali nekaj, kar ste prebrali, Sutamaya panja ali Chintamaya panja, potem ne deluje. Biti more Bhavnamaya panja. To je Budov prispevek človeštvu. Bhavnamaya panja. Modrost morate izkusiti na ravni svojih občutkov. Potem je to prava panja. Modrost na ravni občutkov je vaše neposredno izkustvo in mirnodušnost. Modrost, to vas obvaruje hrepenenja, obvaruje odpora. Na najglobji ravni uma. To je tisto, kar ste začeli delati tukaj. To je tisto, kar morate prakticirati v svojem življenju. V svoji dnevni praksi se zavedate občutkov in kljub temu ne reagirate s hrepenenjem, ne reagirate z odporom. Kar naprej razumete, to je aniča, aniča in vaš um postane mirnodušen. Potem boste videli, kako se je ta mirnodušnost začela izražati v vašem vsakdanjem življenju. Mora se izraziti. Če ste aničo samo sprejeli, če ste mirnodušnost sprejeli samo na intelektualni ravni ali na ravni predanosti, potem ne morete pričakovati, da se bo izrazila v vašem vsakdanjem življenju. Usponi in padci so neizogiben del življenja. Viharji zagotovo pridejo. Kako se soočiti z različnimi okoliščinami v našem vsakdanjem življenju z mirnodušnostjo? Potem pa ja, je panja, resnična panja. Še ena zgodba iz naše dežele. Zelo bogata oseba. Umre v starosti. V skladu s tamkajšnjimi običaji sta njegova dva sinova začela živeti v skupni družini. Nekaj časa so živeli v skupni družini. Potem pa so se začela pojavljati nesoglasja. Začela sta se prerekati. Nato sta razdelila celotno premoženje. Denar, nakit in zemljo. Vse sta razdelila na pol. Ko je bilo vse razdeljeno, je nekdo nekje našel skrito majhno škatlico. Vzeli so jo ven. Kaj je bilo to? Odkrili so, da vsebuje dva prstana. Eden je bil navaden srebrn, drugi je imel delan zelo dragocen diamant. Starejšega brata je zgrabil pohlep. Mlajšemu je skušal razložiti. Izgleda, da to ni nekaj, kar bi se oče prislužil. Najbolj verjetno se prenaša iz roda v rod. In tako se naj bi tudi nadaljevalo prenašati iz roda v rod. Najbolje, da ga jaz kot starejši brat shranim, tako da se bo tradicija nadaljevala. Če ga prodava in razdeliva denar, ga bomo izgubili. Torej je najbolje, da ga jaz obdržim, ti pa obdrži srebrnega. Mlajši brat se je nasmehnil. V redu, bodi srečen z diamantnim prstanom, jaz bom pa srečen s srebrnim. In sta začela živeti vsak svoje življenje. Usponi in padci so kar naprej prihajali. Starejši brat z diamantnim prstanom je, ko je prišla pomlad, postal zelo vesel, zelo navdušen. Ko je bilo pomladi konec in je prišla zima ali jesen, je postal zelo depresiven, zelo potrt. Ves čas je izgubljal ravnotežje uma. Pri vsem, s čimer se je soočal na svetu, je izgubljal ravnotežje uma. Napetost, visok pritisk, to ali to pomirjevalo. Super pomirjevalo, uspavalna tableta. In potem je prišlo tako daleč, da je začel dobivati elektrošoke. To je bil brat z diamantnim prstanom. Drugi brat z navadnim srebrnim prstanom je začel razmišljati. Moj oče je hranil dragocen diamantni prstan zelo na varnem. To je razumljivo. Toda zakaj tudi ta navaden srebrn prstan? Obstajati mora kak smisel, kak razlog za kaj takega. Začel ga je preučevati in ugotovil je, da nekaj je vgravirano van. Pisalo je, tudi to se bo spremenilo. O, tudi to se bo spremenilo. To je učenje mojega očeta. Tudi to se bo spremenilo. Vse se spreminja. Prstan je nosil na mezincu. Ko je prišla pomlad, je užival v njej. Ni bežal pred njo. Užival je v pomladi in gledal svoj prst. Ja, tudi to se bo spremenilo. Ni večno. Ko je bilo pomladi konec, se je nasmehnil. Vedel sem, da se bo spremenilo. In spremenilo se je. Pa kaj? Vseeno mi je. Ni izgubil ravnotežja uma. Ko je prišla zima, ponovno njegov prstan. Tudi to se bo spremenilo. Ni jokal, ni občutil potrtosti. Tudi to se bo spremenilo. Tak je zakon narave. Mora se spremeniti. Sponi in padci, sponi in padci, gotovo pride v življenju. Viharji gotovo pride v življenju. Če kar naprej razumemo, tudi to se bo spremenilo, tudi to se bo spremenilo, ni potrebno, da gledamo na prstan. Prstan znotraj nas, resnično znotraj nas. To je dediščina, ki smo jo dobili od Budde. Opazujte to resničnost v sebi. To se bo spremenilo. Pojavi se zelo boleča izkustvo. O, spremenilo se bo. Pojavi se zelo prijeten tok. O, spremenilo se bo. Sprememba je tu, zagotovo. Občutite jo. Kakršnokoli resnico občutite znotraj, ista resnica se izraža tudi navzven. To se bo spremenilo. To se bo spremenilo. In obdržite popolno mirnodušnost uma. Potem je ta prijatelj zelo dober prijatelj za vas. Vseh teh pet prijateljev je čudovitih. Ne skrbite zaradi sovražnikov. Noben sovražnik vam ne more škoditi. Obdržite teh pet prijateljev ob sebi. In obdržite jih čiste, brez onesnaženja. Z modrostjo razumite, kako lahko uporabite te prijatelje. In ugotovili boste, da se korak za korakom, korak za korakom, pomikate proti končnemu cilju. Ta dva dneva resne meditacije sta dneva zelo resne meditacije. Pazite, da obdržite nepretrganost, dan in noč, razen takrat, ko ste v globokem spancu. Drugače pa dan in noč. Ne ukvarjajte se z drugimi študenti, sami zase. Nadaljujte, nadaljujte. Naredite zelo globoko operacijo, kirurško operacijo uma. Odstranite zelo globoko zakoreninjene nečistosti in osvobodite se. Kolikor nečistosti boste odstranili, tolikšna bo osvoboditev, osvoboditev od trpljenja. Življenje je polno trpljenja, kar je življenje polno teh nečistosti, mentalnih nečistosti. Znebite si jih in uživajte resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Naj vsi uživajo resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo, resnično srečo.
Bved sev mangelen bved sev mangelen Sir.